Вітаю вас! Я Ірина Штогрин. Це програма «Ми разом». Сьогодні будемо говорити про те, як Україна намагається рятувати дітей, які потрапили в зону бойових дій, в зону військового конфлікту. Далі Дмитро Джулай.
Війна – найстрашніше з людських лих. Вона руйнує не лише будинки, а й душі. І найбільше вражає найсвітліших – дітей.
Не треба стріляти. Люди бояться, діти бояться.
Разом з триколорами на Донбасі з'явилися люди з автоматами. Вони відібрали мир. Ті, хто вчасно зрозумів і мав змогу, найперші почали вивозити з Донбасу дітей.
Типу расисти стріляють людей, вбивають. І ми хочемо їхати сюди, хочемо. Ну, опять типу расисти їдуть, мама мене не пускає, то я не граю.
Лише за офіційними даними, Донбас від початку АТО покинуло 250 тисяч переселенців, 75 тисяч з яких – це діти. Немає міста в Україні, де б маленькі утікачі від війни не знайшли б прихисток. Та навіть там, де не стріляють, дітям вчуваються вибухи. Війна тепер у їхніх душах, і дорослі мають щось з цим зробити.
Мама, мене хочуть маючить обід.
Тут я не обід, а не ігрушечний.
Але й ті, хто був далеко від вибухів, знають, що у їхній країні війна. Справедлива, толерантна, чиста країна. І мир – це все, що потрібно дітям для розвитку. Чи здатні це забезпечити своїм дітям дорослі громадяни України?
Як рятувати дітей в таких умовах? Це запитання ми сьогодні ставимо керівнику Офісу Уповноваженого Президента з прав дитини пані Людмилі Волинець. Вітаю вас.
Доброго дня.
Що можна зробити і що робити?
Найперше, що треба сказати, скільки сімей перемістилося, переїхало, скільки сімей є такими, які мають проблеми, і дуже часто визначають себе як нещасні сім'ї. Це на зараз. Я би хотіла на загал нагадати про те, що у нас поняття «війна» дещо ширше, ніж було представлено в сюжеті, тому що на сьогодні ми, очевидно, забуваємо про дітей тих військових, які були виведені з Автономної Республіки Крим і зараз проживають у нових місцях, і в нових місцях, і в нових хатах. Ми забуваємо, очевидно, і про тих дітей, які зростають у військових містечках, а з тих військових містечок люди йдуть воювати на схід, і діти чекають своїх батьків. Це так само жертви війни. Ми забуваємо, очевидно, що є і ті діти, які сьогодні стають просто жертвами, в тому числі злочинності, оскільки злочинність, на жаль, в державі зросла. І всі ці діти потребують допомоги, це однозначно.
Тобто проблема набагато ширша, ніж це можна уявити, якщо говорити про те, що дітей треба рятувати і вивозити з зони бойових дій.
Ви знаєте, будь-який схематичний підхід, він завжди є недосконалим. От є така схема, будь-що треба дітей вивезти. Донецька область пішла іншим варіантом. Вони багато дітей перемістили в межах області, скажімо, там Святогорськ, да, як зона відпочинку і так далі. Є люди, які наполягають на тому, що будь-що вивези дітей. А я хочу сказати, що певна частина і дітей, і сімей за першої нагоди, як тільки чуть-чуть становилося, скажімо так, зменшились обстріли, тут же повернулися додому. Тому що люди не здатні адаптуватися, неможливо адаптуватися. Уява про те, що дитина в новій школі, в новому колективі, в новій квартирі відчуває себе абсолютно щасливою, вона є помилковою. І я би, власне, хотіла би сказати про те, що до всіх тих дітей, які, ховаючись від бомбардувань, сьогодні переміщені, Батьківщині. Не можна ставитись як до дітей, які попали в ситуацію великого щастя, як інколи кажуть, ну от ви евакуйовані, ви мусите бути щасливими, над вами там не лунають вибухи і так далі, а дітям все одно погано. Тобто дітям, батькам не всі здатні адаптуватися до цієї ситуації. Тому я перше, що хотіла б сказати, це застерегти всіх тих, хто дотичний до цієї роботи, до простої схеми. Знаєте, отут буде добре. Тому ми сьогодні говоримо про те, що є досить велика частина українського населення, дітей в тому числі, які не засвідчили свій факт евакуації із Донецької, Луганської області або ж того самого Автономної Республіки Крим. Тобто ми сьогодні говоримо про
75 тисяч – це лише така цифра, знаєте, яка там десь зареєстрована.
Так, да, я би до цієї цифри говорила би, що це та цифра зареєстрованих дітей, які прибули в зони тимчасового розміщення.
А реально, на вашу думку?
Знаєте, реально ситуація… Я хочу нагадати, що в Луганській, Донецькій області проживає 7 мільйонів населення. І відповідно… Третина цієї території має той вигляд, який має зараз як результат збройних дій. От і уявіть собі, я так думаю, що, ну, можливо, раз в 8 більше, ніж ми говоримо. Але знову таки, зараз аналізуючи, де наші діти, особливо де діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, це окремий предмет державної, ну, державної турботи, да, тому що це державні діти, держава несе за них відповідальність. Зараз ми маємо багато дітей в Данії, ми маємо дітей в Болгарії, ми маємо дітей в Білорусі.
І не Росія повернула усіх дітей, які вона незаконно перемістила на свою територію?
Росія... Знаєте,
я кажу про дітей із сиротинців і дитячих будинків.
От дітей із сиротинців і дитячих будинків Росія повернула, оскільки Україна щинила такий галас в гарному розумінні цього слова, що, власне, у Росії не було іншого виходу. І зараз лежить подання України в Європейський суд про те, що Росія порушила права дітей, навіть намагаючись їх вивезти. Одну групу вона таки вивезла, а іншу до межі довезла і повернули після цього. Але на сьогодні деякі політики російські дозволяють собі декларувати про те, що у них є певна кількість дітей-сиріт, які перебувають там без батьків. Я маю на увазі беззаконних представників. І це для нас сьогодні велика турбота. Ми повинні з'ясувати, або це реально, або це, знаєте, одна з складових інформаційної війни, як це люблять робити наші сусіди, розказувати, що там діти-сироти. Але, крім того, сьогодні Росія відносно тих дітей, які виїхали до них, направляє нам в Україну, в райони і міста величезну кількість листів з тим, що от дитина на території Росії, а батьки залишились там, тобто в Донецькій, Луганській області. Тому велика вимога до вас, шановна Україна, позбавте батьків батьківських прав, а ми тут влаштуємо ваших дітей під опіку до дідусів і бабусів, тому що просто так, так сказати, діти не повинні перебувати на території Росії. І на загал я б хотіла останнє сказати. Сьогодні Росія в угоду політичним міркуванням будь-що робить для того, щоб якомога більше дітей було на їх території. Але закінчиться політична доцільність, і ми всіх цих дітей отримаємо назад з вимогою забрати своїх дітей, як це було і раніше.
Це означає, можливо, що дітей використовують у так званій інформаційній війні чи психологічній війні проти України, а ось наш колега Анатолій Мажора, щоб його не звинувачували у тому, що він щось перекручує, він просто зустрівся з дітками, які перебувають у таборі, у одному з таборів для біженців, для вимушених переселенців під Харковом, і розмовляв з дітьми. Він просто їх запитував, що їм сниться.
Мені снилось, що я спав
спав. А потім по новостям сказали, що війна закінчилась. Потім я проснувся, і мені бабушка позвонила одразу. І вона сказала, що ще стріляють. Вчора мені снялось, як будто наші солдати подарували дома мости.
Тут снялось что-нибудь? Снится, что у меня пулемет, типа разстрелял всех военных плохих.
Сегодня мне снялось, что бабушка нам звонит, говорит, что... Все спокойно, можете ехать.
Уже сон пропал у меня.
Как это, почему?
Потому что у меня был долгий, только у меня уже был сон и пропал.
В своем городе. Мне снилось один раз еще когда я был еще на катере. Мне снилось.
А где ты плавал?
На море.
Діти хочуть додому і хочуть миру. Керівник Офісу Уповноваженого Президента з прав дитини Людмила Волинець у студії програми «Ми разом» і говоримо про те, як ми, дорослі, можемо в цих умовах зробити так, щоб діти якомога менше травмувалися від того, що відбувається у нас в країні. Якщо говорити про таку страшну річ, як смерть дітей у зоні бойових дій, яку офіційну цифру називає Офіс Уповноваженого?
За нашими, за тою інформацією, яку ми маємо, ми вважаємо, нам відомо про смерть 30 дітей, я маю на увазі, як наслідок використання зброї. Тобто на території Донецької, Луганської області відбуваються і природні смерті дітей. Тобто є діти хворі, є діти невиліковно хворі і так далі. Тобто я зараз кажу про 30 випадків, які нам відомі як наслідок війни.
Це повідомили люди, чиновники, які працюють у місцевих органах влади, чи, можливо, самі діти, батьки?
Я 3 роки Офісу Уповноваженого Президента України з прав дитини і 3 роки ми збираємо всі випадки наглих смертей дітей. Всі. І тоді, коли мова йде про суїциди, самогубство, тоді, коли мова йде про нещасні випадки і так далі. Це не нова практика. Всі області знають про те, що служба у справах дітей, не дай Боже, сталася біда, зобов'язані повідомити тут же, терміново, уповноваженого про те, що сталася така біда. От в... в цій інформації ми і отримуємо інформацію, на жаль, про ці загибелі дітей.
Якщо говорити про тих дітей, яких не змогли вивести, а які мають такі захворювання, що потребують якоїсь, чи лікування, чи опіки, яке не можна переривати. Що відомо про таких дітей, які залишилися у Луганську, у Донецьку?
Коли відомо про те, що от буквально вчора відбулася евакуація 2 надзвичайно хворих дітей.
Чи серце, чи бронхіальна астма, чи цукровий діабет.
Без різниці. Якщо дітям реально, якщо в цьому регіоні починаються такі збройні дії, військові дії, які можуть привести до смерті дитини, як правило, таких дітей намагаються вивести, але... Це дуже непросто, і працює над цим величезна група людей, і волонтери, і державні службовці, тому що війна є війна. І представники ДНР, ЛНР і так далі зовсім не завжди кажуть, що вивозьте. А навпаки, залишають дітей з тим, щоб використовувати їх і як живі щити, і як прикриття, і все інше. Тому, якщо комусь видається, що люди просто не хочуть чогось робити, то це чиста неправда. За кожну дитину йдуть шалено важкі перемовини.
Знаєте, тут ще тяжка така річ, це те, що дитина відчуває і які страхи вони переживає. І це те, що суспільство матиме як проблему через кілька років, через десятиліття і так далі. От для прикладу, побачимо, що розповіли діти Слов'янська. Колега, наш колега Євген Насадюк їздив до цього міста і там розпитував і слухав.
Слов'янськ починає потихонечку оживати, люди виходять на улице. И тут произошло то, конечно, что никто не ожидал. Но потому что, наверное, слишком все равно накопление всякого зла, негатива, жадность, вот это вот, мне кажется, это все погубило. У нас, может, многое поняли, стали мирнее, дружнее. То есть в нашей жизни как-то...
Мама, меня хочет мальчик убить.
Тут я не убью, это не игрушечное.
А.
Началось все из-за Путина.
Ой. Из-за Януковича.
Да, из-за Януковича.
Что? Все. Майдан начался из-за Януковича.
Да. Майдан все.
Да. А дядя Порошенко нас спас.
1 сентября. Идем в школу. Каникулы заканчиваются. Вот я первый раз, например, в школу иду.
Мы, правда, говорили, не хотим войны. Хватит из нас войны.
Я не хочу войны, просто говоря.
Все, я попугай.
Как вам сейчас живется?
Ну, сейчас хорошо, но когда война шла, тогда было плохо.
А как думаете, почему война произошла?
Потому из-за полченцев. Они к нам пришли в город.
Из-за сланцевого газа все это.
Из-за сланцевого газа.
Что вы мелите? Сегодня если стреляли с танка, и прямо возле меня осколки вот так пролетали. Да. Когда я у бабушки.
Да, надо брать это. И в горло. О, учительница наша.
А в войнушки вы играете вот сейчас?
Нет.
Мы сейчас
не маленькие. Ну да. Мы уже интересуемся более таким взрослым.
Чем?
Там, книжками там, ну больше так.
А какими книжками?
Ну такими разными, фантастическими, можно сказать.
Хлоп'ятко з ножем. Зрозуміло, якщо наляканий хоче захищатися, але ж це страшно насправді, що діти у нас ось таке розповідають. Що можуть зробити дорослі батьки, ті, хто поруч, з тим, щоб, на вашу думку, можна було зняти максимально в короткий період оцей стрес від того, що діти побачили або почули?
Відносно кожної дитини мама з батьком повинні відчути особливості цієї дитини, бо вони всі різні, ці діти. Але загальне правило – я хотіла б звернути увагу і на один сюжет, і на інший сюжет. Той сюжет запорізький, да? Ось запорізького табору ви передавали.
Харківський.
Да, харківський. Зверніть увагу, ви там не побачили у дітей жодної військової іграшки. Там були лопатки, там були гантелі. Будете передивлятися, подивитись ще раз. Там не було жодної військової іграшки. Тут, у цьому матеріалі, в Слов'янську, всі до єдиної дитини тримали дитячі атрибути, які свідчать про війну. Пістолети, ножі і так далі. Найбільш мирна іграшка – це був мобільний телефон. От, власне, я хотіла б звернутися до батьків і сказати про те, що іграшки, які є у дитини, те, що її навколо оточує, мусить їй давати гарні спогади, а не погані спогади. І це дуже важливо. Можливо, вони зараз більше тягнуться до іграшок військових. Але, шановні мами і тата, знайдіть ті іграшки, які будуть дитині давати розвиток, а не спогад про страшне.
Ми в нашій програмі не перший раз, звісно, торкаємося цієї теми «Діти і війна». І тоді дуже багато дітей і батьків говорили про те, що вони не знають, як вони зможуть піти в школу. Скажіть, будь ласка, пані Волинець, на вашу думку, чи змогла держава Україна справитися із цією абсолютно надзвичайною ситуацією і дати можливість дітям піти в школу?
Я можу сказати, що за даними, які надають нам колеги з Міністерства освіти і науки, ті діти, які евакуйовані, всі пішли в школу. Я маю на увазі ті діти, які виїхали з зони конфлікту. Зрозуміло, що там, де йдуть зараз військові дії і діти залишилися в тих містах, безумовно, говорити про реалізацію права дитини на освіту не можна. Я хотіла б нагадати, ми інколи, коли говоримо про те, що всіх дітей треба вивезти, знаєте, вимога звучить з ігноруванням права батьків. Батьки визначають, поїде дитина чи не поїде.
Добре, що ви це нагадали, але от ті батьки, хто не побоявся ввести дітей зі сходу, у колиску Бандерівщини, на Івано-Франківщину і у саме місто Івано-Франківськ, мабуть, не дуже шкодую, що це зробили, бо подивіться, що розказують їхні діти після того, як пішли вчитися до школи.
Івано-Франківська школа номер 3 з російською та польською мовами навчання. Саме тут найбільша кількість дітей-переселенців в обласному центрі. Наразі їх майже півсотні, і щодня ця цифра збільшується. Діти зі сходу навчаються в кожному класі, від 1 до 11.
По поводу язика вообще нічого ніхто не говорить. По поводу учебы, конечно, тяжело было вначале с коллективом как бы найти общий язык. Но учителя, с учителями наоборот, как-то даже легче было. Они все помогают, спрашивают, что надо.
Тут краще, чем там. Тут добрые учителя, вот так. Они можуть цей предмет дати з таким качеством, з яким не дають просто в школі.
Наплив нових учнів до школи, де навчається близько 800 дітей, не створює особливих проблем для педагогічного колективу. Єдине, каже директор школи Світлана Долгова, 99% з них приїхали на Прикарпаття без документів.
Ми віруємо на слово, який клас вони закінчили і як вони вчилися. З 48, які прибули, може 2-3 дві-три сім'ї приїхали з особовою справою зі школи і, можливо, двоє-троє, не більше, з медичними документами, такі, які потрібні для того, щоб поступити до школи. Всі решта без документів.
А це Івано-Франківська школа номер 7 з україномовним навчанням. Тут лише декілька учнів-переселенців зі сходу. Будь-якого мовного бар'єру не відчувають і позитивно відгукуються про умови на новому місці.
В нашому місті не було ні їди, ні води. Світ виключали. Тому ми приїхали сюди, в Івано-Франківськ, к знайомим.
Ця школа мені дуже подобається. Проблем з українською мовою не виникає, тому що я вивчав українську мову у Луганську. Відношення дуже добре і з боку вчителів, і з боку однокласників.
Декому з цих дітей довелося залишити домівки після ночівлі у підвалах. Відтак, уже на новому місці виникли проблеми з одягом та шкільним інвентарем. Вирішити їх намагаються силами міського управління освіти та й самих шкіл.
Що з нашої сторони ми все допомагаємо їм, трошки шкільним приладдям. Спочатку і харчуванням допомогли в їдальні, зараз вже є наказ про те, що вони будуть харчуватися безплатно, безкоштовно в їдальні.
Іван Харук, ми разом, Радіо Свобода.
На жаль, часу не закінчилося коментувати сюжет. Я вам дякую, пані Волинець, за участь у нашій програмі.